Фольк, Радио Свобода, працягваем праграму. На асноўныя тэмы беларусы працягваюць дзень перамогі працай на бульбяных палетках і лецішчах. У Воршы завяршаецца да завяршэння даўгабуд лядовай арэны. У Азербайджане да 90-годзя нябожчыка Гейдара Аліева прымеркавалі чарговую масавую амністыю, але не для палітвязняў. Незабаве гостем нашай праграмы будзе Чынгіз Султансой, журналіст «Свабоды» з Баку, і сярод іншага ён дасць ацэнку не толькі маштабам амністыі, але і ролі ў гэтай краіне першай дамы.
Жывая свабода з Алінай Станович.
Сёння ў чэшскім горадзе Ліберац у наіўным тэатры прайшла перадпрэм'ерны паказ п'есы, якая нарадзілася з турэмных лістоў Андрэя Саннікава. П'есу, паводле казак для сына Даніка, напісаў чэшскі драматург, актор і рэжысёр Рэне Лявінскі. Яна называецца «Праляцець праз вясёлку». Лявінскі сёння сказаў мне па тэлефоне, што да зацікаўлення Беларусі ён прыйшоў праз знаёмства на адным нямецкім фестывалі са свабодным тэатрам Мікалая Халезі. Потым чэхі нават паспрабавалі самі граць у Менску на кватэрнай сцэне.
Так с ним пришел такой добрый напад, чтобы мы могли так и отграть до Минску.
Мне сдалось доброй идеей, как мы так само поехали в Минск с нашим спектаклем. И мы поехали весной 2007 года с лялечным спектаклем «Петрушка и полицейский Калачевский». Когда мы бачили, кольки людей пришло в ту кватеру, энергию этих молодых людей, мы были в этом захоплены. Это для нас вельми важно, не меньше важно, чем для белорусов, зразуметь, где мы хотим жить, что добро, а что дренно. А с другого боку, мы обязаны нечто такое робить для беларусаў, таму што падобнае для нас рабілі людзі да 1989
году. Рэна Лівінскі сказаў, што тэкст лістоў Саннікава да тады 4-гадовага Даніка, якіх бацька выкладаў яму простыя дзіцячыя гісторыі з рознымі мышанятамі, ён атрымаў праз таго ж Халезіна, ну а пераклаў іх багеміст Сергей Сматрычэнка. Спектакль ствараўся таксама для дзіцячай аўдыторыі, ён граецца ў лялечным тэатры. Я таксама спытала драматурга пра яго ўражанне ад асабістага знаёмства з Андрэем Саннікавым.
Я се знаю с паном Санниковым от року 2008, когда пришел на Градочек, так мы се видели в році 2009.
Я знаю с паном Санниковым от 2008 года, когда он приехал на дачу Вацлава Гаула на Градочек. Потом мы бачились в 2009 году в Менску, так что я ведаю его задолго до того, как он принял решение кандидовать на президента в Беларуси. Был я и при том, как его все переконывали, что он той справный кандидат. Ён вельмі адкрыты чалавек, я яго вельмі паважаю, цаню тое, як ён разумее чэхаў, разумее чэшскі андэграўнд, хаця гэта не ўласціва людзям з іншых краінаў, таму што інтэлектуалы ў іншых краінах жывуць крыху інакш, чым у нас Іван Мартін Яроўс ці Вацлаў Гавал. Андрэй гэта разумее, ён проста класны мужык.
Ну а напярэдадні прэм'еры ў бібліятэцы Вацлава Гаўла ў Празе адбылася сустрэча з Андрэем Санніковым і аўтарамі спектаклю. Было шмат чэшскай моладзі, якая зацікаўлена і дасведчана абмяркоўвала з беларускім палітыкам беларускія рэаліі. Саннікаў шмат гаварыў пра салідарнасць і ў якасці рэліквіі паказаў арыгінал ліста падтрымкі, якую яму ў турму паслаў незадоўга перад сваёй смерцю Вацлаў Гавал. На гэтым лісце стаіць штамп турэмнай цэнзуры. Фота на нашым сайце, а дадам, што прэм'ера спектаклю адбудзецца ў чэшскім горадзе Ліберац у суботу 11 траўня. І ў суботу ж на Белсаце і ў эфіры «Свабоды» сустрэча яшчэ з адным чэхам, вядомым еўрапейскім палітыкам.
Гаворыць і паказвае «Свабода». Зона «Свабоды» – штотыднёвая аналітычная перадача на тэлеканале «Белсат». Гость передачи – комиссар Еврозвязу у справе поширения и политики добросуседства Штефан Фюле. Он оценивает выники 4-х годов сходнего партнерства. Отказывает сдвинуть визовую заборону с министра замежных справ Макея. Отмовляя напруженность по линии Брюссель-Менск-Москва, настоивая на вызволении полной реабилитации политвязней. Питание Штефану Фюле задают Александр Лукашук и Алена Тиханович. Глядите программу «Зона свободы» на телеканале «Белсат» у субботу 11 травня у 20 годинов. «Белсат» транслируется со спадорожников «Астра-4А» и «Астра-1КР». Так само в субботу в эфире «Свободы» радиоверсия передачи.
Свята перамоги і додатковые выходные многие белорусы традиционно використовують, каб засеть полі і огороди. Найтяжей гэту працу виконувати колгасным пенсіонерам. Репортаж Галіни Абакунчик.
Вёска Новасёлкі найбліжэйшая да раённага цэнтру Марына Горка. Многія жыхары горада маюць у вёсцы дамы і выкарыстоўваюць іх як лецішчы. Пасадка бульбы на такім лецішчы абавязковы вясновы клопат у сям'і Ганны Крот.
Жывём у горадзе, а садзім у дзярэўні. Хата сталася бацьку, от там прыязджаем з сястрой, з племяннікамі і садзім участак. Трактара, механізатары, якія робяць у калхозе, тыя падхаўтурваюць. Дома таблокі пакупляў, каго што ёты мы садзяць. А коні дзядзька адзін трымаў, цяпер надо будзе баранаваць, што трактор уже не побарануешь, надо будет идти у его просить коня. И дорого, и тяжко, и семьи меньше, и не хочут свиней тримать, коров не хочут тримать. Потому что треба робить, робить и робить. Ну, зато свое.
Сам насам с клопотом про весновые посевы застаются и вязковцы-колгасники. Посадка бульбы у отсутность колгасных господарок – самая складанная задача. Кажа жыхарка вёскі Слобода Ніна Фурс.
У нас коня и днем с огнем не найдешь. Конье, кто купил себе коня? Все, а на ферме была конюшня, были кони. А теперь где все поделать? Ни дух, ни кому-то, ни дно, ничего, и коней нема. То, где кого просить, молить, так и садить своими конями. Там сотка помного. Три месяца перед тем, как садить бульбу, збирають гроші, каб хоч бульбу посадить, тому що треба кожного попросити і кожному заплатити.
Найтяжей доглядати господарку вязковим пенсіонерам. Були колгасники у вёсці на рівних умовах з гараджанами-дачниками, яким місцева господарка нічим не допомагає. 82-годовая Надія Піліпович була колгасниця і ветеран війни, але ніяких привілеїв ад уладов немає.
Є ж хто помагає? Нема коней, сам там той конь. Хто де чого розживеться, хто трактором, хто конем, так і посадить. Садзіць картошку. Треба наймати того коня, дорого треба платити.
Вам якісь рану, може, скидки є?
Ніякої скидки, колхозі. Яка ціна усім, така і мені.
Сельсовет, колхоз, і не калік вас провідують?
Тільки на 9-му, а вон з колхоза ж одна була, і одна із сельсовета, 100 рублів. Подарок. І все, весь подарок. Було 30 чоловік ветеранів. Уже ні одного нема. Тільки осталися узники. Да хай би ж ви подумаєте. Ці дров, яких привязуємо вам, ці гроші дадом болікам на дров заплатили. Ні, не дадуть. От такий вечеран, такое і все.
Репортаж з вёскі Новасёлкі.
Недавно незалежные СМИ распаўсюдзілі информацию про тую, як Международный день аховы помнікаў о 10-й раніцы отбылося барбарское разбурение Доминиканского кляштару 18-го стагоддзя у Смолянах, что на Аршанщине. Намаганнями краязнаўцу, да и демократичной супольности, его удалось спынить мое подорожье у Смоляны.
Падарожныя нататкі Віталя Сямашкі вы пачуеце неўзабаве. Сёння ў будынку нашага радыё ў Празе адбылася сустрэча журналістаў з Джоан Айві-Станкевіч, аўтаркай кнігі ўспамінаў «Жыццё з водарам небяспекі. Еўрапейскія прыгоды падчас падзення камунізму». Гэтая кніга выйшла недаўна ў ЗША па-ангельску. Джоан Станкевіч разам са сваім мужам Вячкам Станкевічам, колішнім дырэктарам Беларускай службы радыё «Свабода», прыехалі ў Еўропу, каб прэзентаваць книжку для читачов. Ну, а относно реакции читачов на свою книжку у США, Джоан Станкевич отзначила.
Книжка выклікала вялікую зацікаўленасць Беларусію сярод амерыканскіх чытачоў. Некаторы мне прызнаюцца, што яны цяпер сочаць за навінамі з Беларусі, калі нешта там адбываецца, напрыклад, калі з неба падаюць плюшавыя мядзведзікі. Так што з'явілася вялікая ўвага да Беларусі. Раней мне здаралася чуць у Амерыцы: Беларусь, а дзе гэта? Мая кніжка не толькі змяшчае мапу Беларусі, але і што нешта распавядае пра гэтую краіну. Дзякуючы кніжцы, людзі даведваюцца больш пра Беларусь.
Ну, а гутарку з Вячкам Станкевічам слухайце пазней у нашым эфіры. Гэта Радыё Свабода, тут Алена Ціхановіч. Асноўная тэма дня. Джоан і Вячка Станкевічы пачынаюць прэзентацыі кнігі ўспамінаў у Празе і працягнуць яе еўрапейскім турне. Чэшскі тэатр ставіць п'есу паводле турэмных лістоў Андрэя Саннікава да сына Данікава. Беларусы працягваюць дзень перамогі працай на бульбяных палетках і лецішчах. У Воршы набліжаецца да завяршэння даўгабуд лядовай арэны. Сёння праводзіцца ноч музею. У Нясвіжскім палацы збіраецца адкрываць падземныя хады. Ну а зараз да міжнародных тэмаў. Парламент Азербайджана зацвердзіў шырокую амністу, пад якую падпадуць каля 9000 зняволеных. Адметная асаблівасць гэтай амністы ў тым, што яе прапанова прагучала з вуснаў першай лэдзі Азербайджану Мехрыбан Аліевай. Амністыя прымяркоўваецца да 90-годзя нябожчыка Гейдара Аліева, бацькі цяперашняга прэзідэнта Ільхама Аліева. Яго недажытыя 90 гадоў прыпадаюць якраз на 10 мая. Пра асаблівасці амністыі і ролю першай дамы ў гэтай краіне мы гаварылі з калегам з азербайджанскай службы нашага радыё Чынгізам Султансоем. І першае, у першую чаргу, што нас цікавіла, гэта ці закране гэтая амністыя палітзняволеных.
В списке примерно 2000 человек. Значит, вообще-то это касается 9000 человек. 9000 человек подпадают под эти категории, и фактически из них будут освобождены 2000 человек. То есть это достаточно большое количество людей. Но самое примечательное тут в том, что политзаключенных это не коснется. Интересно, что это вот такая амнистия не распространяется на статьи, по которым осуждены гражданские активисты, журналисты, которые ныне находятся в заключении, значит, религиозные. Интересно, что из всего этого немалого контингента, значит, политзаключенных, по своим данным, под эту амнистию подпадает один только религиозный активист Мехти Шамили, не очень известный.
Чынгіз, скажыце, а цяпер жа гэта выпадак, калі ініцыятыва амністыі зыходзіць менавіта ад першай ледзі?
Нет, это не первый случай. Она и ранее выступала с подобными инициативами, актами амнистии. Это было в 2007 и 2009 годах.
Чынгіз, як мы можам згадаць, амністы абяшаюць у кожнай краіне, но ў дэмакратычных краінах яны, як правіла, прымяркоўваюцца да вялікіх нацыянальных святаў, да Дня незалежнасці і так далей. Ну вось у Азербайджане яе ініцыюе першая лэдзі, гэтая амністыя прымеркаваная да дня нараджэння бацькі прэзідэнта, яе свёкра. Ці можна сказаць, што такая непрыкрытая мэта гэтага кроку ўсё ж такі ўмацаванне папулярнасці правячай дынастыі?
Ну, безусловно, поскольку 2000 человек будут освобождены, у всех у них есть семьи, у них есть родня, у них знакомые, это касается все-таки свободы и несвободы. И поэтому и эти люди будут благодарны, конечно, за эту амнистию. Но говорить о том, что это действительно милосердие, а не избирательное милосердие, скажем так, да, а не политика. А не политика, не пиар, не приходится. Потому что я думаю, что если это милосердие, оно должно, не должно быть избирательным, причем политически избирательным и политически мотивированным. Я думаю, что здесь речь идет просто о хорошо подготовленном и проведенном пиаре.
Чынгіз, ну, меркуючы па тым, як часта, як задавальненнем пішуць пра вашу першую лэдзі замежныя медыя, выглядае, што яна становіцца нават больш вядомай, больш папулярнай, чым яе муж-прэзідэнт. Ці можна сказаць, што яна так трошку яго ўжо зацяняе і што таксама павышаюцца, растуць яе палітычныя амбіцыі?
Мне трудно это говорить, то есть то, что я скажу, это будет субъективное мое мнение, то есть трудно говорить, не основываясь на мнениях каких-то исследований, социологических исследований, каких-то опросов, каких-то рейтинговых и так далее. Могу сказать лишь то, что государственные каналы, а также частные каналы, которые, как вы знаете, точно так же, как и в Беларуси, в Азербайджане, на все 100% зависят от политической власти, но при этом пользуются разной степенью свободы, они ведут большую пропаганду семьи президента, в частности Мехрибан Алиевой. ходят и достаточно упорные слухи, что в этом году, в году президентских выборов, если президент Ильхам Алиев решит не выдвигаться на третий срок, чему очень много, так сказать, препятствий, особенно из-за рубежа, со стороны демократических организаций и ведущих как бы государств, по Конституции он может. Но противодействие международной демократической общественности усилилось против третьего срока, и ходят упорные слухи, что будет вот своеобразная такая перемена, то есть выдвигаться будет она. Насколько это реально, говорить трудно, но то, что эта операция будет напоминать российский тандем, примерно тот же вариант, когда здесь просто это усиливается как бы семейными отношениями тандема, да? Семейными отношениями. Это просто, когда власть передается по договоренности с другому лицу для того, чтобы соблюдать камуфляж, да, видимо. То, что, да, вот человек баллотировался не три раза подряд, а произошла перемена первого лица.
Чингиз Султан Сой, супрацовник бюро «Радио Свобода» у Баку.
Живая свобода за Леной Тиханович.
Сегодня на чемпионате света по хоккею белорусская команда играет с канадцами. Ну а згодно с программой хоккеизации самой Беларуси до чемпионата света 2014 года по всей краине мусят повстать полсотни ледовых палацов. Наш корреспондент Игорь Корней цікавился, коли ж будет добудованы ледовый палац у Ворши.
Больш за 5 гадоў будуюць у Воршы лядовую арэну. Падмурак пад яе заклалі яшчэ ў 2007, але свята ўраджаю наступнага году з'ела ўсе мэтавыя сродкі. Зрэшты, праблемы з фінансаваннем з парадку дня не здымаліся ніколі. Апошнія 20 мільёнаў даляраў, якіх не хапала на завяршэнне будоўлі, выдзеліла беларуская чыгунка. Аршанцы наракаюць, што дагэтуль плятуцца ў хвасце масавай хакеізацыі краіны.
І очень обидно, когда во всех городах, где дажынкі былі, там строілі і спартэнныя арены, і спартэнныя ледовыя дворцы. А в Орше, вот как, наверное, мінус тому городу, потому что ни одного театра, да, ничего, ледового дворца. Большой город, где-то у нас 150 тысяч жителей, это однозначно у нас. И, конечно, бы очень хотелось бы этот ледовый дворец. Обидно.
Як кажа прадстаўнік заказчыка, будучы дырэктар лядовай арэны Мікалай Шульгін, праца паступова выходзіць на фінішны этап, і да лета ўвесь аб'ём будзе выкананы. Цяпер вядзецца добраўпарадкаванне тэрыторыі і даводзіцца да ладу ўнутранае аздабленне.
Праводзіцца аддзелачныя работы, установка і наладка абарудавання, гэта працэс трудаёмкі. Абарудаванне сложнейшае, гэта ў нас і зал ігравых автаматаў, фітнес-цэнтр, трэнажорны зал, хореаграфічны зал, боулінг, більярд, ресторан, кафе. Много аб'ектаў, поэтому много работы.
Лядовая арэна ўжо паглынула вялізныя сродкі, але штомесяц на яе ўтрыманне будзе пераарыентоўвацца немалая частка гарадскога бюджэту. Усё ж аршанскі палац – трэці паводле змяшчальнасці пасля Менскай арэны і арэны ў Бабруйску. Тут абсталявана 3,5 тысячы месцаў для заўзятараў. Мабільная арэна зможа пераўтварацца ў канцэртную пляцоўку, і тады колькасць гледачоў павялічыцца ўдвая. Цяпер мясцовыя жыхары варожаць, ці з'явіцца ў горадзе хакейная каманда. Прынамсі, які сэнс толькі ўкладаць, каб на выгадзе не мець галоўны паслядажыначны атрыбут – каманду прафесіяналаў. А гэта значыць, трэба настройвацца на новыя выдаткі. Сваіх хакеістаў у Воршы няма, а спартовыя гастарбайтары, перакананыя аршанцы, таннымі не бываюць.
Хакеі на льду былі такія дваровыя каманды. Ну, у нас сколько? 5 коробок зімой залівалі. Ну, это ж у нас зіма такая, што вот он сёння лёд, а завтра лужы. Бой дворец, будет каманда.
Мяркуецца, што пры арэне будзе працаваць хакейная школа, кузня кадраў для будучай каманды. Дарэчы, пэўныя поспехі ў дзіцячым хакеі рэгіён ўжо мае. Каманда аграгарадка Зубова, што побач з райцэнтрам, нечакана для спецыялістаў выйграла рэспубліканскія спаборніцтвы ў сваёй узроставай катэгорыі. Цяпер аналагічных подзвігаў будуць чакаць і ад дарослых. Тым больш мала хто сумняецца, што і сам аб'ект, і новы калектыў павесяць на баланс беларускай чыгункі, якая стала галоўным спонсарам аршанскай лядовай арэны.
Вы на хвалях Радыё Свабода. Зараз Александр Лукашук чытае фрагменты сваёй новай кнігі «Скімбы-зымбы». Сёння пра журналіста Віталя Тараса.
Лист от Віталія Тараса я отримав у день, коли б сповнилося 80 годов ягоному батьку, блискучому і смелому літератору і чоловіку. Я надрукував своє враження від нашого знайомства. Син писав: «Дякую за добрые слова про батьку, все правда. Так надарилося, что мы сегодня пили за его у моей мати, аккурат под фотоздымком, на яким мой батька разом с вашей жонкой у празе. Еще раз щиро дякую, Віталь». Я став першим журналістом з Білорусі, якого я, як директор білоруської служби, запросив на працю у Прагу. І коли вже в останні дні розвітання з Віталем ми зібрали і виставили на сайті усі публікації, програми, передачі, які він створив на «Свободі», узникло відчування, що там сховано кілька книг. Інтелектуальні пошуки європейської ідентичності, дослідження тоталітаризму і секретних службів, дилеми свободи і культури. У його передачах гучали голоси Василя Быкова і Далай-Лами, музика Альфреда Шнітки і Пітера Габріела, міркування колишніх в'язнів Турми КДБ і молодих філософів. Перед усім його цікавив моральний погляд на речі, які, звичайно, одринають моральний інструментар. Політика, національна держава, глобалізація, ядерна енергетика. І він шукав чоловічого виміряння історії, ведучи, що насамреч моральність не потребує раціональних тлумаченнів. Це раціональні речі мусять проходити іспит моральністю. Віталь працював у ефірі 22 червня 2003 року. Менавіта з його вуснов у той день Білорусь уведала про смерть Василя Быкова. Сам Віталь потім казав, що це був найважніший живий ефір, який він відкривав. Його стиплая усмешка, стримана інтонація, открытая для інших меркаванняў, заўсёдная прыстойнасць і неабачная упартая сіла супраціву хаосу жыцця стварала вакол яго светлую ауру. Я ніколі не адчуў ад яго скаргаў і нараканняў на лёс. Толькі ён і блізкія людзі, маці і жонка з сынам, ведаюць, чаго гэта каштавала. Апошняя наша сустрэча адбылася падчас прэзентацыі кнігі «Як» Сергія Дубаўца. Ён быў яе рэдактарам і аўтарам пасляслоўя, і ўжо невылечна хворы прыйшоў і выступаў у перапоўненай залі Менскай філармоніі. Яму доўга і цёпла пляскалі. Яго заўсёды вабіла небяспечная формула «тут і цяпер», якая патрабавала затрымаць жыццё на ўдыху і шукаць адказу аж да стуку ў вісках, да закіпання крыві, до сердечной суторги. Знайшов там и тады.
Віталь Тарас, «Чоловік у диху». Завтра. Гістаричний календар свободи.
'Самый знакаміты здымак Марата Хазея зрабіў нямецка-фашысцкі акупант. Улетку 41-го гэты фотааматар зайшоў у хату да Хазеяў і за некалькі свежых курыных яек шчоўкнуў хлопца, як у найлепшых дамах Берліна. Піянер, які на імгненне зірнуў у нацэлены на яго аб'ектыў галоднага нелюдзя, нічым такім не вылучаўся. І біяграфія ў яго была даволі тыповая. Што такое вялікі тэрор, Марат Казей даведаўся задоўга да таго, як пачалася вайна. Бацьку, фанатычнага камуніста, які працаваў на Дзяржынскай МТС і быў старшынём таварыскага суду, забралі ў 35-м, асудзілі за шкодніцтва, і ён так і загінуў у ссылцы. Маці перад вайной забіралі за трацкізм некалькі разоў, але кожнага разу выпускалі, урэшце яе выгналі з працы і з інстытуту. І нават маючы перад вачыма такі лёс мужа і пазнаёміўшыся з сталінскімі следчымі, яна засталася перакананай прыхільніцай саветаў і з пачаткам акупацыі кінулася дапамагаць партызанам, быццам загладжваючы сваю страшную трацкійскую віну. Ужо ў восень 41-га маці нехта выдаў, і яе павесілі. Марат з сястрой Ар'яднай засталіся адны і ўцяклі ў лес. Кажуць, ён заўжды насіў на поясе дзве гранаты, адну справа, другую злева. «Каб калі што не пераблытаць, гэтае немцам, гэтае мне», адказваў Казей малодшы, калі пыталіся, чаму б не павесіць іх разам. І не пераблытаў. 11 траўня 1944 году камандзір партызанскай выведкі Ларын і партызан Марат Казей завіталі ў вёску Харамецкія на Вуздзільшчыне. Ларын пайшоў на сустрэчу з сувязным, Казей завітаў да знаёмых. Неўзабаве вёска была абкружаная паліцыяй і немцамі. Ларына падстрэлілі, калі ён бег цераз поле ў лес. Казей паспеў дабрацца да кустоў і трапіў у пастку. Выйсця не было. Пакуль былі патроны, страляў, а потым, як абяцаў, адна немцам, другая сабе. Ішоў 15-ты год яго жыцця. У той самы дзень у Італіі саюзнікі пачалі наступ каля Касіна. Цікава думаць і пра іншае. Пра тое, напрыклад, да якой кропкі даляцела б граната, калі б помнік Марату ў Менску мог яе кінуць. Маючы мінімальныя матэматычныя навыкі, траекторыю можна вылічыць. І пра тое, чаго ён не паспеў спазнаць. Напэўна, парады, медалі, жанчыны, каханне, дзеці, даклад пра культ асобы. Можа, ён пайшоў бы ў КДБ, а можа, у дысідэнты. Унукі, дачныя соткі, канец імперыі. Тэарэтычна ён мог бы дажыць да сённяшняга дня, яму б было 84. А яшчэ чамусьці пра тое, што вось ёсць вядомы здымак 45-га, дзе састарэлы фюрер незадоўга да сваёй смерці абыходзіць з усмешкай шэрагі нямецкіх хлопчыкаў ва ўзросце Казея, якіх пасылае на верную смерць. Тузае ласкава за шчокі, падымае баявы дух. Нягледзячы на тое, што кожнага з іх Марат Казей прыкончыў бы без усякіх ваганняў, у нейкім сэнсе яны ўсе стаяць з ім у адной шарэнзе. Дарослыя прыдумляюць вайну, каб нейкія канкрэтныя дзеці паміралі, падарваўшы сябе гранатай. А жыць застаецца подзвіг народа у вяках і іншых прыгожых рамачках.
Што было заўтра? Па матэрыялах каляндарнага эсэ Альгерда Бахарэвіча. Цалкам каляндар Бахарэвіча чытайце і глядзіце на сайце свабода.орг. І яшчэ сённяшнія тэмы. Чэшскі тэатр ставіць п'есу паводле турэмных лістоў Андрэя Саннікава да сына. Жан і Вяшка Станкевічы пачынаюць прэзентацыю кнігі ўспамінаў у Празе і працягнуць яе еўрапейскім турне. Беларусы працягваюць дзень перамогі працы на бульбяных палетках і лецішчах. У Воршы набліжаецца да завяршэння даўгабуд лядовай арэны. Сёння праводзіцца ноч музеяў, і на хакейным чэмпіянаце беларусы граюць з канадцамі.